Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani layimiddin. Allahumma anfa'ana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib, kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang dimana fokus kita membahas tentang masalah-masalah adab. Kita masih berada dalam kitab As-Salam, dan kita masuk pada bab Al-Isti'zan wa Adabuhu. Dan pada kesempatan sebelumnya telah kita melihat dalil dari ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah isti'zan, yaitu meminta izin ketika masuk ke dalam rumah. Meminta izin ketika masuk ke dalam rumah. Kita sedikit mengulang pembahasan tentang ayat yang terakhir. Kemarin ada dua ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu yang pertama surat An-Nur ayat ke-27, dan yang kedua adalah surat An-Nur ayat ke-59. Dan secara sempurna untuk ayat yang kedua ini dimulai dari surat An-Nur ayat ke-58 dan berlanjut pada surat An-Nur ayat ke-59. Kita kembali mengulang sedikit tentang faedah-faedah dari ayat tersebut. Kita lihat ayatnya secara lengkap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul hulum minkum thalath marrat min qabli shalatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di shalatil isya thalathu awratin lakum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian meminta izin, yaitu di antara budak-budak yang kalian miliki dan juga anak-anak yang belum baik, yaitu hendaklah mereka meminta izin sebanyak 3 kali, yaitu ada 3 waktu, yaitu yang pertama min qabli shalatil fajri, yaitu sebelum sholat subuh, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, yaitu yang kedua ketika mereka meletakkan baju mereka, mencopot baju mereka dari punggungnya, yaitu ketika waktu zuhur, menjelang zuhur. Kemudian wa min ba'di shalatil isya, dan setelah sholat isya. Lalu Allah mengatakan alasannya kenapa meminta izin sangat penting pada 3 waktu tadi bagi seorang budak maupun anak yang belum balik. Dikatakan salasu auratil lakum, itulah 3 aurat bagi kalian. Yang dimaksudkan di sini adalah karena sebelum sholat subuh, kemudian tadi menjelang waktu zuhur saat tidur siang, atau kailullah, tidur yang barang sebentar sebelum sholat zuhur, kemudian setelah sholat isya, itu keadaan yang aurat biasanya terbuka. Sehingga kalau anak atau budak itu ingin masuk ke kamar, maka hendaklah mereka meminta izin. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Namun selain 3 waktu tadi, tidak ada masalah untuk kalian maupun mereka, ya, karena selain ketiga waktu tadi, itu waktu yang aurat itu dalam keadaan tidak seperti 3 waktu tadi. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, yang dimana mereka akan bekerja untuk kalian, ba'dukum ala ba'd, saling menolong satu dan yang lainnya. Jadi maksudnya budak ataupun anak-anak tadi itu bekerja untuk ya majikannya maupun untuk orang tuanya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, dan demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini pada ayat ke-58 diterangkan untuk budak, dan yang kedua untuk anak yang belum balig. Ya, jadi perhatikan untuk ayat ke-58 ini khusus untuk seorang budak dan anak yang belum balig. Mereka diperintahkan meminta izin pada 3 waktu, yaitu sebelum subuh, kemudian menjelang zuhur, kemudian setelah sholat isya. Bagaimana dengan yang sudah balig? Diterangkan dalam ayat ke-59, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Jika anak itu sudah mendapati mimpi basah, artinya sudah balig, falyasta'dhinu kama sta'dhanal ladzina min qablihim, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Maksudnya kalau orang dewasa, kalau sudah balig, beda dengan anak-anak. Mau waktunya itu tadi sebelum subuh, ataupun di waktu siang, atau setelah sholat isya, ataupun di waktu yang lainnya, pokoknya harus meminta izin. Ketika ingin memasuki rumah, hendaklah meminta izin, tidak pandang waktu. Kalau tadi untuk anak-anak cuma ditekankan pada 3 waktu saja. Kalau sudah balig, sudah dewasa, ketika masuk pada waktu apapun haruslah meminta izin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah yang Allah itu jelaskan pada kalian tentang ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dalam 2 ayat ini kita bisa mengetahui pelajaran penting bagaimanakah Allah membedakan antara anak kecil dan orang yang sudah balig. Di sini dibedakan antara anak kecil dengan orang yang sudah balig. Untuk anak-anak dan juga termasuk di sini budak, maka ketika ingin memasuki kamar majikannya ataupun orang tuanya, dia mesti meminta izin pada 3 waktu. Namun untuk selain 3 waktu tadi yang disebutkan, maka dia tidak perlu meminta izin. Ya, karena pada selain 3 waktu tadi, aurat tentu saja dalam keadaan tertutup. Beda kalau sebelum subuh, atau setelah sholat isya, atau ketika dalam keadaan tidur siang. Adapun kalau sudah balig, setiap waktu tetap meminta izin. Setiap waktu tetap meminta izin. Adapun nanti rinciannya secara lebih lengkap nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis-hadis yang akan beliau sebutkan setelah ini. Nah, di antara faedah-faedah kemarin sudah kita bahas. Di antara faedah yang bisa diambil dan nanti bisa ditambahkan dari yang kemarin saya sebutkan, dari 2 ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya kalau dikatakan di dalam ayat hendaklah meminta izin, berarti orang tua ataupun wali dari seorang budak atau tuan dari seorang budak itu hendaklah mengajarkan adab-adab yang penting kepada anaknya. Ini ada pelajaran penting, bagaimana anak itu bisa tahu dengan adab-adab seperti ini? Tentu saja dengan pengajaran. Ya, tentu saja dengan pengajaran. Sehingga ini butuh adanya pengajaran adab kepada anak-anak maupun kepada seorang budak. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari 2 ayat tersebut, yaitu perintah untuk menjaga aurat. Ya, perintah untuk menjaga aurat, terutama pada waktu-waktu yang aurat itu biasanya terbuka, dan juga pada tempat-tempat yang aurat itu biasa terbuka seperti di kamar mandi. Nah, ini mesti dijaga baik-baik. Ya, jangan sampai aurat tersebut itu terlihat oleh orang lain. Kemudian ayat tadi juga menunjukkan bahwasanya bolehnya membuka aurat ketika dalam keadaan hajat. Contohnya dalam 3 waktu tersebut itu dalam keadaan tidur sebelum subuh, dan setelah isya juga keadaan tidur, dan saat qailullah itu juga dalam keadaan tidur siang yang singkat. Maka aurat itu boleh terbuka ketika itu, ya, karena dalam keadaan hajat, dalam keadaan butuh. Begitu juga ketika seorang itu mandi atau kondisi yang lainnya, seperti kencing, seperti buang air besar. Ini adalah kondisi hajat yang dia itu mesti membuka auratnya, selama aurat itu tidak dipandang oleh orang lain. Kemudian yang faedah yang lainnya lagi, yang kemarin sudah disebutkan, yaitu kaum muslimin dianjurkan atau disunnahkan untuk tidur qailullah. Qailullah yaitu tidur yang singkat sebelum sholat zuhur. Karena tadi disebutkan tiga waktu, dan tiga waktu ini adalah waktu orang itu mengambil keadaan untuk bisa istirahat. Kalau waktu sebelum subuh dan waktu setelah isya, istirahat yang lama. Namun kalau yang tadi sebelum zuhur, yaitu di pertengahan siang, ini adalah tidur yang singkat. Dan ini yang dikenal dengan tidur qailullah, dan ini adalah suatu sunnah yang bisa dipraktekkan sebagaimana seorang itu melakukan tidur malam. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang penting di sini adalah, hendaklah anak-anak diajarkan supaya tidak melihat aurat orang tuanya. Ya, supaya tidak melihat aurat orang tuanya. Karena apa? Ketika tiga waktu tadi diperintahkan kalau ingin memasuki kamar, orang tuanya hendaklah meminta izin. Tiga waktu tadi kalau ingin masuk kamar hendaklah meminta izin. Jadi asalnya anak tersebut tidak boleh melihat aurat orang tuanya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan seorang budak tidak boleh melihat aurat majikannya. Begitu juga majikannya tidak boleh melihat aurat budaknya. Dan ingat catatan penting yang perlu dipahami tentang budak. Budak di sini bukan berarti pembantu rumah tangga. Bukan berarti seorang tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia. Bukan. Namun yang dimaksudkan sini adalah seorang tawanan yang ketika itu terjadi peperangan dengan kaum muslimin, dari orang-orang kafir tersebut diambil sebagai budak, dan nanti ada yang dimerdekakan atau punya perjanjian-perjanjian tertentu dengan majikannya, misalnya dengan perjanjian mukatab, yaitu kalau punya uang dengan jumlah tertentu maka nanti dia baru boleh merdeka, sampai dia sudah mengumpulkan uang dengan jumlah tertentu. Kalau belum mencapai uang tersebut maka belum bisa merdeka. Atau ada juga pensyariatan di dalam beberapa syariat, misalnya seseorang yang mengucapkan zihar itu nanti diperintahkan untuk memerdekakan budak. Orang yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan juga diperintahkan untuk memerdekakan budak. Orang yang ingin membatalkan sumpah juga diperintahkan untuk memerdekakan budak. Ada beberapa syariat tertentu yang mensyariatkan untuk memerdekakan budak. Jadi budak di sini bukan dimaksudkan, di sini adalah pembantu rumah tangga. Namun yang tadi seperti yang kami sebutkan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya air liur dari anak kecil itu suci. Kok bisa ditarik pelajaran sampai ke situ? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Anak-anak kalian itu diperintahkan kalian untuk keliling-keliling di dalam rumah, maksudnya untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam rumah. Ba'dukum 'ala ba'd, untuk menolong kalian satu dan yang lainnya. Sebagian yang lainnya saling tolong-menolong ketika itu. Maka dikatakan di sini sama seperti ketika Nabi SAW itu mengatakan tentang ya kucing. Nabi SAW itu mengatakan innaha laisat binajasin. Kucing ini yaitu maksudnya bekas minumnya. Yaitu pernah dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat yang melihat kucing itu sedang minum di suatu wadah. Kemudian wadah ini dia pakai lagi untuk bersuci. Wadah ini dia pakai lagi untuk bersuci. Maka ada yang melihat sahabat ini kok memakai air bekas minum kucing. Maka dia mengatakan hadis Nabi SAW, innaha laisat binajasin. Bekas minumnya ini, bekas minum kucing, itu tidaklah najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Dia termasuk hewan-hewan yang keliling, ya, di tengah-tengah kalian. Maka dia diberikan keringanan untuk air liurnya, diberikan keringanannya. Di sini ditarik juga, karena pernyataannya hampir serupa dengan anak-anak tadi yang keliling rumah. Maka air liur mereka juga tidaklah najis. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bolehnya anak itu ditugasi di rumah dengan pekerjaan tertentu. Bolehnya anak itu ditugasi di rumah dengan pekerjaan tertentu. Karena dalam ayat disebutkan tawafuna alaikum, yaitu mereka keliling di rumah dengan melakukan suatu kewajiban bagi kalian. Artinya anak itu ditugasi dengan tugas-tugas tertentu di dalam rumah. Misalnya nyapu-nyapu rumah, misalnya bersihkan kursi ataupun yang lainnya di situ, mencuci piring misalnya. Nah, itu dibolehkan bagi orang tua membebani anak dengan melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, karena di dalam ayat disebutkan tawafuna alaikum. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa diambil dari ayat tadi, rincian atau disebutkan perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak yang sebagaimana kami sebutkan tadi. Kalau orang dewasa setiap waktunya harus meminta izin. Namun kalau anak-anak cuma pada tiga waktu saja yang dikatakan tadi, salatu aurat, yaitu tiga macam aurat, yaitu sebelum sholat subuh, setelah sholat isya, dan di pertengahan siang. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari ayat tadi adalah tentang tanda balik. Tanda balik yaitu ketika seseorang mimpi basah. Dan masih ada tanda balik yang lainnya, itu seperti tumbuhnya bulu kemaluan menurut sebagian ulama, kemudian juga bagi wanita ya dengan datangnya haid. Itu sebagai tanda seseorang wanita itu dianggap balik. Nah, ini faedah yang kita ambil dari ayat-ayat yang disebutkan tadi dalam surat An-Nur ayat 58 dan 59. Intinya dua ayat tersebut mengajarkan kepada kita tentang masalah istizhan, meminta izin, di situ dirinci untuk anak-anak dan juga dirinci untuk orang yang sudah balig atau orang yang sudah dewasa. Nah, sekarang kita lihat dalil hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam masalah ini, yaitu beliau bawakan hadis nomor 871 dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-isti'zanu salasun, meminta izin itu ada tiga kali. Ketika ingin memasuki kamar atau memasuki rumah seseorang, maka meminta izin itu adalah tiga kali. Fa in uzina laka wa illa farji'. Jika diizinkan untuk masuk, maka boleh baru engkau masuk. Namun kalau tidak diizinkan, maka hendaklah engkau kembali, hendaklah engkau pulang. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pembahasan pertama dari sisi fikih. Dari hadis ini kita bisa melihat dari pelajaran fikihnya, yaitu di sini para ulama merinci apakah setiap masuk ke dalam rumah kita itu mesti meminta izin ke dalam rumah. Meminta izin di sini maksudnya dengan kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian mengatakan a'adhul, apakah saya boleh masuk, ataukah ada orang di rumah, atau dengan bahasa-bahasa seperti itu yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada bentuk perkataan untuk meminta izin masuk dalam rumah tersebut. Maka rinciannya sebagai berikut. Jadi rincian kapan kita meminta izin. Karena kadang yang kita datangi adalah rumah kita sendiri dan saat itu tidak ada penghuninya. Dan kadang cuma ada istri kita saja di rumah, atau kadang ada istri dan juga dia memiliki kerabat-kerabat yang lain yang mesti ketika kita masuk ke situ tetap aurat mereka tertutup. Maka rinciannya, kapan kita meminta izin ketika masuk dalam rumah? Yang pertama, ketika memasuki rumah sendiri yang tanpa penghuni. Ya, ketika masuk ke dalam rumah sendiri yang tanpa penghuni, maka ketika itu fa'innahu yadukhul bighairi isti'zani ahadun. Maka ketika itu boleh masuk tanpa meminta izin pada seorang pun, karena rumah dia adalah rumah dia sendiri. Rumah tersebut adalah rumah dia sendiri. Karena kalau dia meminta izin juga sudah enggak ada orang dalam rumah, ini dikatakan oleh para ulama suatu yang abath, suatu yang sia-sia. Ya, untuk apa dia masuk minta izin ada orang di rumah atau enggak? Wong dia punya rumah sendiri dan dia bawa kuncinya sendiri. Makanya untuk yang pertama tidak perlu meminta izin. Sekarang yang kedua, jika dia memasuki rumah yang di dalamnya terdapat istrinya dan tidak ada yang lainnya. Bisa jadi istri dengan anak-anaknya. Namun intinya di sini tidak ada yang lainnya, tidak ada dari kerabat dari istri tersebut. Maka untuk kondisi ini juga tidak wajib meminta izin. Karena namanya seorang suami, untuk istrinya tidak ada aurat. Jadi dia boleh memandangi seluruh tubuh istrinya. Jadi dia meminta izin ataukah tidak, ya, tetap dia boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Namun di sini kata para ulama, walakinnahu yundabu lahul iznu bidukhulihi bin nahwi tanahnah wa turukin na'li wa nahwi dhalik. Boleh, atau di sini disunahkan bentuk izinnya cuma dengan suara ketika kita itu datang, atau dengan suara sendal tahu bahwasanya ini suaminya sedang datang. Jadi diberikan tanda isyarat seperti itu saja. Jadi enggak sembunyi-sembunyi, namun dia memberikan isyarat bahwasanya ini suaminya lagi pulang. Karena di sini katakan oleh para ulama, supaya ada diberi tanda seperti itu supaya istri juga mempersiapkan diri, ya, dengan penampilan yang baik, ya, karena istri diperintahkan untuk berpenampilan yang menarik di hadapan suaminya. Kemudian yang ketiga, jika di dalam rumah istri bersama dengan mahramnya, seperti ada ibunya di situ, ibu dari istri mertua, ada saudara perempuannya, artinya ipar. Namun ingat, ipar di sunnah Nabi SAW itu mengatakan al-maut. Ipar itu adalah al-maut, artinya ipar untuk dari hubungan antara seorang suami dengan iparnya itu sangat-sangat bahaya. Artinya, ya, tetap menjaga aurat antara seorang suami dengan iparnya sendiri, walaupun itu adalah saudara dari istrinya. Karena yang terjadi dengan ipar di sini adalah cuma mahram muakkad. Mahram itu ada dua macam, ada mahram muabbad, ada mahram muakkad. Ada mahram muabbad yaitu mahram yang selamanya, yaitu itu untuk orang tua kita, kemudian untuk saudara-saudara kita, begitu juga untuk mertua. Gak ada istilah mantan mertua, itu gak ada. Walaupun dengan istrinya itu cerai, namun tidak ada istilah mantan mertua. Karena itu masih jadi mahram muabbad, mahram selamanya. Namun dengan ipar itu hanya mahram muakkad, artinya mahram sementara. Artinya misalnya seorang suami itu nikah dengan kakaknya, kalau ini cerai atau kakaknya itu meninggal dunia, dia bisa menikahi adiknya. Namun selama menikah tersebut tidak boleh dua saudara ini berkumpul dalam satu waktu. Harus salah satunya diceraikan. Jadi sifat mahramnya itu adalah mahram muakkad, mahram yang sifatnya sementara. Nah, makanya ketika masuki rumah tadi, di situ ada istri, ada saudara perempuannya. Nah, ketika itu dia bersama mahramnya atau bersama saudara perempuannya, maka hendaklah suami ketika masuki rumah meminta izin terlebih dahulu, walaupun itu rumahnya sendiri. Hendaklah meminta izin terlebih dahulu, walaupun itu rumahnya sendiri. Kenapa? Agar mahramnya tadi atau saudara perempuannya tadi atau iparnya tadi tetap menutup aurat, tidak menampakkan aurat yang terlarang bagi iparnya tersebut. Nah, kalau tadi itu perlakuan untuk rumah sendiri. Ketika rumah itu kosong, tidak perlu minta izin. Ketika rumah itu cuma ada istri saja, maka asalnya tetap tidak meminta izin, masih dibolehkan kalau ada mahramnya. Atau tadi saudara perempuan dari istrinya, iparnya, maka ketika itu ada meminta izin. Nah, kalau rumah orang lain, tetap berlaku meminta izin. Ya, kalau rumah orang lain, ya jelas saja tetap meminta izin. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan izinnya dikatakan sampai 3 kali, yaitu yang dimaksudkan di sini kalau permintaan izin tadi yang pertama tidak didengar, maka diulangi lagi, bolehkah saya masuk kedua kalinya? Jika tidak didengar lagi, maka sampai ketiga kalinya, bolehkah saya masuk? Kalau sampai ketiga tidak ada jawaban, berarti tidak diizinkan untuk masuk. Maka tadi kata Nabi SAW, wa illa farji, kalau tidak diberi izin, maka kembalilah, pulanglah. Kalau tidak diberi izin, maka kembalilah atau pulanglah. Dan inilah yang menjadi makna secara tekstual. Sebagian ulama yang lainnya katakan boleh meminta izinnya lebih daripada 3 kali. Yang penting sampai orang yang ada dalam rumah itu menyaut sampai menjawabnya, walaupun lebih daripada 3 kali. Dan walau alam, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini cukup sampai 3 kali. Kalau tidak diizinkan, berarti asalnya kita tidak diizinkan saat itu dan boleh kembali, atau kita diperintahkan untuk kembali dan tidak saat itu orang yang dalam rumah, berarti tidak menginginkan adanya tamu saat itu. Nah, intinya di sini adanya meminta izin seperti ini adalah satu asal satu adab yang diajarkan dalam Islam. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwasanya ini hendaklah mesti dilakukan terus-menerus ketika bertamu atau ketika ingin memasuki suatu rumah. Kemudian di antara alasan kenapa Islam itu mengajarkan meminta izin seperti ini, karena hifdzul khurmati wa satrul aurah. Faedah pentingnya ada 2, yaitu untuk menjaga kehormatan seorang muslim, dan juga yang kedua untuk menjaga auratnya supaya auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Makanya ada syariat meminta izin seperti ini. Adapun penyambutan 3 kali, ini dapat kita lihat juga dalam hadis yang lainnya. Nabi SAW kadang dalam pembicaraan itu mengulangi sampai 3 kali supaya bisa memahamkan orang yang mendengar. Ya, dalam pembicaraan Nabi SAW itu mengulangnya sampai 3 kali supaya bisa memahamkan orang yang mendengar. Dan ada penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, beliau katakan bahwasanya di sini ada penyebutan sampai 3 kali li'annal ghalib, karena umumnya annal kalama idza kurira thalasan sumi'a wa fuhima. Kalau perkataan diulang sampai 3 kali, maka itu pasti didengar dan pasti akan mudah untuk dipahami. Maka itulah yang jadi alasan kenapa Nabi SAW ketika berbicara kadang mengulanginya sampai 3 kali supaya dipahami apa yang beliau ucapkan. Dan juga ketika mengucapkan salam pun itu diulangi sampai 3 kali. Nah, ini juga dalam masalah istiqdan, meminta izin kadang diulang seperti itu supaya orang yang ada dalam rumah mendengarnya atau memahami apa yang dimaksudkan oleh orang yang datang bertamu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 872 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Sesungguhnya adanya perintah atau adab meminta izin ini karena masalah basar, yaitu penglihatan aurat. Ya, karena ditakutkan akan terlihat aurat orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Secara ringkas, hadis Sahal bin Sa'ad di sini menunjukkan faedah kenapa kita mesti meminta izin. Yang tadi kami sebutkan ada 2 alasan kenapa kita mesti meminta izin. Yang pertama, untuk hizul hurumat, menjaga kehormatan seorang muslim. Kemudian yang kedua, untuk hizul aurat, yaitu untuk menjaga aurat seorang muslim. Maka inilah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Jadi kita meminta izin maksudnya min ajlil basar, supaya kita tidak memandang aurat orang lain ketika itu. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya aurat orang lain itu asalnya tidak boleh dilihat. Aurat orang lain itu asalnya tidak boleh dilihat, walaupun dengan alasan apapun, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang di situ diperkenankan untuk melihat aurat, ya seperti dengan maksud untuk memeriksa kesehatan dan lain sebagainya yang di sini disebutkan oleh para fuqaha ketika mereka menjelaskan tentang aurat-aurat yang masih diberi keringanan untuk dilihat karena alasan-alasan tertentu. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas untuk kesempatan kali ini, hadis nomor 873 dari Rib'i bin Hirash. Dari Rib'i bin Hirash, yaitu ada seseorang dari Bani Amir telah menceritakan kepada kami annahu ista'zana ala Nabi SAW wa huwa fi baitin. Ketika itu dia meminta izin kepada Nabi SAW dan saat itu beliau sedang ada di rumah. Dan saat itu beliau sedang ada di rumah. Faqal a'alit, dia mengatakan bolehkah masuk? Maka Rasulullah SAW itu mengatakan li khadimihi, Nabi SAW katakan kepada pembantunya, ukhruj ila hadza fa'allimuhul isti'dzan. Dia cuma mengatakan tadi a'alits, ya. Maka ketika itu Nabi SAW katakan pada pembantunya, berarti Nabi SAW memiliki seorang pembantu, keluarlah dan katakan pada orang tersebut, ajarkan padanya bagaimana keadab dalam meminta izin. Fakullahu kulis salamu alaikum a'adhul. Ajarkan kepada dirinya cara meminta izin itu adalah ucapkanlah assalamualaikum lalu mengatakan bolehkah aku masuk. Jadi lihat di sini cara yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta izin, assalamualaikum a'adhul, ya, yaitu mengucapkan salam lebih dahulu, kemudian yang kedua meminta izin, bolehkah saya masuk ke dalam rumah tersebut. Fasami'ahur rajul, maka orang tadi setelah mendapatkan nasihat seperti ini, ya dia mendengarnya. Faqal, lalu dia mengatakan assalamualaikum a'adhul. Lalu orang ini setelah diajarkan dia mengucapkan, ya assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Ya. Fa'azinallahu Nabi SAW fadakhala. Lantas ketika itu Nabi SAW mengizinkannya dan ketika itu dia diperkenankan untuk masuk. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di antara faedah dari hadis ini, yang pertama, yang ini kaitannya dengan meminta izin. Nabi SAW mengajarkan bagaimanakah kita meminta izin, yaitu pertama kali mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, meminta izin apakah diperkenankan untuk masuk rumah. Jadi yang pertama kali mengucapkan salam, assalamualaikum. Baru yang kedua, meminta izin apakah diperbolehkan untuk masuk rumah. Kalau diizinkan masuk, maka ketika itu ya Nabi SAW ketika melihat dia sudah caranya benar, maka dia diperkenankan masuk ketika itu, yaitu dengan cara tadi mengucapkan salam terlebih dahulu baru meminta izin. Nah, kadang di sini kembali kepada uruf atau kebiasaan masyarakat, ada yang cuma mengucapkan salam dan mengetok pintu. Ini pun juga bisa dilakukan karena untuk minta izinnya di sini kembali kepada uruf masing-masing. Atau dengan ucapan bukan apakah saya boleh masuk, ya. Bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa daerah tertentu. Ya, bisa dengan menggunakan bahasa daerah-daerah tertentu. Jadi kembali kepada uruf masing-masing. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah orang yang tidak tahu itu Nabi SAW ajarkan. Ya, yang orang yang tidak tahu ketika itu diajarkan. Kemudian dalam hadis ini juga diperintahkan untuk menyebarkan salam. Saat masuk rumah, maka ucapkanlah salam. Kemudian faedah yang terakhir, yaitu hendaklah kemungkaran atau seseorang yang kurang beradab itu diajarkan bagaimanakah adab yang benar terhadap sesuatu. Sebagaimana Nabi SAW juga mengajarkan kepada seseorang yang jelek makannya, yaitu makan dengan tangan kiri, Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk makan dengan tangan kanan. Ada yang makannya yang tidak beres, yang dulu pernah kita bahas, ya, dia makannya itu amburadul, jelek, maka ketika itu Nabi SAW perintahkan ketika makan baca bismillah, ya, ketika makan itu makan juga dengan tangan kanannya, dan ketika makan memilih yang paling dekat dengannya. Nah, ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan berikut masih kita lanjutkan tentang masalah istizan, ya, melanjutkan pembahasan yang kita telah bahas tadi. Nah, itu saja. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, Ridwan. Qailullah sebelum zuhur. Setelahnya tidak, kecuali sholat Jumat. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat hanya bisa istirahat sesudah zuhur. Sesudah Jumat. Ya, karena kan sebelumnya kan tidak. Sebelumnya diperintahkan untuk berpagi-pagi datang untuk sholat Jumat. Namun waktu yang lainnya yang namanya Qailullah sebelum sholat zuhur, waktu yang singkat untuk ambil istirahat. Itu kalau budaknya sudah digauli, ya. Kalau budaknya sudah digauli, artinya ketika dijadikan budak, ya, akadnya langsung dijadikan istri, ya. Akadnya langsung dijadikan istri, maka seperti itu boleh, ya. Namun asalnya tidak, asalnya tadi tidak. Kalau tidak sebagai itu, maka tidak. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.